Dolazim s osjećajem poštovanja i zahvalnosti za sve ono što radite i pozivam vas na trenutke kontemplacije i smirenog promatranja onoga što jako dobro poznajemo. Bit će tu gotovo ništa novoga, ali vrlo lijepog prisjećanja i ulaska u dubinu. Htio bih pokazati kako se o milosrđu u Svetom pismu govori već u zakonu, onom starozavjetnom, kako taj zakon onda primjenjuje starozavjetna biblijska molitva psalmi, kako je to u životu proroka velika pouka koja pokazuje da vjerska istina mora doći do srca, a u Novom Zavjetu bih htio ponajprije uočiti zajedno s vama kako je milosrđe, Božje milosrđe utjelovljeno, postalo je ljudsko milosrđe i kako Gospodin Isus svojim milosrđem daje odgovor na probleme pojedinca i cijele zajednice, kako iz milosrđa liječi i hrani ljudsku glad, ali kako iz milosrđa zapravo u doslovnom smislu daje novi život. Započet ćemo od onoga što nam je Papa Franjo stavio kao evo, prvu objavu Božjega milosrđa, znamo dobro, riječ je o ključnom trenutku kada sam Mojsije, iskusni voditelj naroda, uči nešto ne samo o Božjoj uzvišenosti, nego o nutrini Božjega života, o Božjemu srcu, gdje se, kada se drugi put našao na gori, Mojsije susreće s tom tajnom Božjega milosrđa, sam Gospodin izgovara svoje sveto ime i daje novu definiciju. To više nije ja sam koji jesam, nego to je definicija koja postaje evo formula ili šifra Božjega milosrđa, gdje se ponajprije ističe ona riječ koja u hebrejskom jeziku dolazi zapravo od opisa nježne, brižne, majčinske utrobe. Tamo gdje se život rađa, raste, hrani, gdje se život čuva i štiti, to je biblijska pozadina za riječ milosrđe. To će biti taj hebrejski rahamim, a uz to se onda pojavljuje i ona druga riječ koju najčešće prevodimo kao ljubav ili dobrota, hebrejski hesed, koja zapravo označava povezanost. Eto, kao što i mi međusobno možemo biti povezani i možemo istinski biti privrženi jedni drugima. Ono što je već Mojsije doživio i što je nama jako važno, Bog, definirajući sam svoje milosrđe, govori o svojoj moći, koja je jedino njegova moć. Jedino Bog ima moć da ponese, odnese ljudske grijehe. Tri ključne riječi označavaju ukupnost zloče koju mi ljudi imamo i kojom možemo biti opterećeni. I Bog sam u svom milosrđu kaže, ja to mogu odnijeti, svi ćete se odmah sjetiti. To je starozavjetna pozadina za ono što će Ivan Krstitelj reći kada proglasi Isus je jaganjac Božji koji oduzima, odnosi grijehe svijeta. Prisjetimo se odmah dobro poznatoga psalma 51. u kojemu kralj, spoznavši svoj grijeh, traži oproštenje i on se obraća tom Božjem milosrđu. Ponajprije znamo, taj psalam započinje sa smiluj mi se, to je ona treća osobina koju nisam posebno ja istaknuo, a bijaše napisana, koju Bog zase kaže da je milostiv. Dakle, prva stvar, on zaziva tog milostivog Boga. A kada se želi obratiti Bogu i tražiti oproštenje, koja je onda pozadina, koje je mjerilo i kriterij? Ne njegova spoznaja i kajanje, nego oprosti mi, očisti me, smiluj mi se po milosrđu svome. I tu se nalazi ona druga riječ za koju rekoh da je prevodimo kao ljubav. Istu riječ prevodimo kao ljubav, a u hebrejskom je to riječ koja označava privrženost Božju, sućut. Bogu nije svejedno što je s nama ljudima. I onda ponavlja još pozadina na koju se on oslanja, da bude oslobođen od bezakonja po velikom smilovanju. I tu se vraća David na onu osnovnu biblijsku misao. Bog sam o sebi progovara kao o brižnoj, nježnoj majci punoj ljubavi, koja može evo dati da se novi život rađa, da bude zaštićen. Ista ta definicija koja je očito duboko ušla iz sadržaja Svetoga zakona, ključnu će ulogu imati, znamo dobro, u životu onoga proroka koji nam je nekako najdraži, prorok Jona. ta definicija Božjega milosrđa, koju mi dobro znamo na pamet, Bog koji je milosrdan, milostiv, spor na srdžbu Boga dobrotom, definicija koju je čuo Mojsije u ključnom trenutku, on je već itekako, dakle Mojsije je bio tada iskusni voditelj Božjega naroda, a Jona će reći u svom razgovoru s Bogom koji je vrlo otvoren, Jona osjeća svu težinu i kaže meni je bolje umrijeti nego li živjeti, ali i on zna i jasno kaže, znao sam ja da si ti milosrdni Bog. Što više, Jona sa svoje strane dodaje nešto što je evo, dragocjeno i važno, on upozorava na to Božje sažaljenje. Sam Gospodin je takav da ga brzo pogodi zlo koje nam se događa. Dakle, Jona ne samo da poznaje, nego još nešto i dodaje, ali onda dolazimo do onoga fenomena koji nam je kod Jone najpoznatiji. Jona kaže, dok sam još bio u svojoj zemlji, znao sam ja da si milosrdan Bog i zato sam pobjegao. Dakle, on sam kaže onu groznu činjenicu da mi ljudi možemo od Božjega milosrđa bježati. I baš zato će onda u Joninoj knjizi, u njegovoj povijesti, onoj dobro poznatoj povijesti sa bršljanom koji je niknuo pa je onda usahnuo, Gospodin pokazati kako odgaja svoga proroka da ne bježi od njegova milosrđa, nego da ga prihvati, da ono što je u njegovom znanju, da postane dio njegove osobe i vjerojatno tek na kraju knjige. Kao dokaz Božjega milosrđa imamo uspjeh u pedagogiji i ona će početi slušati Božju riječ. I bit će vrlo jednostavna pouka. Ti sažaljevaš, žao ti je bršljana jer ti je bio važan, jer ti je dao evo hladovinu. A što je sa onih 100.000 ljudi? Eto, sam Gospodin poučava svoga proroka o svome milosrđu. Želimo li krenuti u Novi Zavjet, uočimo ponajprije kako u počecima Kristova javnoga djelovanja već imamo izvještaj o tome da Isus djeluje na temelju svoga milosrđa. Počnimo od onoga dobro poznatoga izvještaja. Nije to prvi susret Isusov s nekim bolesnikom, ali jest prvi s jednim čovjekom koji mora sam pristupiti, niko drugi ga ne prati, baš zato što je kao gubavac isključen. Nije dio društva. I njega Isus prihvaća, čuvši nevjerojatno prodornu molitvu. Ne kaže ovaj čovjek, molim te očisti me, nego, Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Vjerojatno je to razlog da Isus odgovara ponajprije iz dubine svoga srca, mi se susrećemo s istim pojmom koji u Svetome pismu Staroga Zavjeta govori o toj nutrini, o toj nježnoj majčinskoj utrobi koja je eto dirnuta, taknuta, koja je zainteresirana da pomogne, isti opis vrijedi u Novome Zavjetu, jedan teški grčki glagol s planhnizoma i ne treba ga ni izgovarati, jeli, koji će onda označavati taj unutarnji pokret u središtu Isusove osobe koji možemo nazvati smilovanje, možemo nazvati milosrđe ili sućut, dakle unutarnja dirnutost. S pravom možemo govoriti, tu je temelj sve teologije koja govori o srcu Kristovu. Zanimljivo je kako nam odmah poznavatelji biblijske antropologije kažu, nije tu riječ eto tek o nekoj osjećajnoj, emocionalnoj reakciji, nego o cjelovitoj skrbi i zauzetosti ljudske osobe. Kada se naime u Svetom pismu govori o srcu, onda se ne govori samo o osjećanim doživljama, nego baš o središtu osobe i ono će biti vrlo interesantno, eto, baš za bibličare koji vole prepoznati koliko je precizno građen taj tekst, kada se govori o tom smilovanju, naći ćemo tu riječ točno 12 puta. Dakle, jedna univerzalnost, ukupnost, smilovanje koje vrijedi za svako pleme Izraelovo. To Isusovo smilovanje, baš zato nam je interesantno jer je utjelovljeno. Geste koje Isus čini uvijek imaju svoju snagu da pokažu kako on iz svoga središta reagira. Prva stvar, on pruža ruku, a pružena ruka znamo dobro u Svetom pismu prepoznatljiv je znak. To je ruka osloboditeljica koja izbavlja narod iz ropstva. Za ovoga čovjeka, gubavca, koji nije smio biti dodirnut, nije smio biti eto, zajedno s drugima, to je nevjerojatno pedagoško upućivanje u tajnu utjelovljenja. Njemu ne treba objašnjavati što je to utjelovljenje. On je to osjetio. Sam utjelovljeni gospodin ga je dodirnuo. Kako Isus Krist iz svoga milosrđa djeluje? Osim ove temeljne geste, mi imamo onu poznatu izjavu koja nam je toliko draga. Gospodin Isus daje odgovor na pitanje, na molbu koju je izrekao ovaj gubavac podlažući se volji Kristovoj. Ako hoćeš, možeš me očistiti, bijaše njegova riječ. A Kristov odgovor je, hoću. Dakle, dvije se volje susreću i onda dolazi ona zapovijed koju će nam svaki bibličar odmah eto, staviti s posebnim poštovanjem pred oči, premda mi obično kažemo, jeli, očisti se kao prijevod, zapravo gospodin Isus izgovara tu riječ u onome obliku koji će teolozi nazvati pasivum divinum, božanski pasiv. Ono što gospodin Isus kaže je, ja hoću, budi očišćen, to jest, neka tebe, moj nebeski otac, očisti. Hoću da budeš objekt očeva djelovanja. Hoću da sam moj otac nebeski na tebi djeluje, da je taj zaključak biblijske teologije točan. Najbolje nam pokazuje ono što znamo iz središta Kristova govora na posljednjoj večeri, gdje on otvoreno kaže, Isus kaže, moj otac čisti, moj je otac vinogradar i on čisti lozu. Dakle, nismo pretjerali u našem zaključivanju, a Isusova dirnutost i pogođenost, njegovo smilovanje vjerojatno ima veze s činjenicom da je ovaj čovjek se postavio upravo onako kako će se sam gospodin postaviti primjerice u Getsemanskom vrtu, kada neće tražiti svoju volju, nego volju očevu. Tako je postupio ovaj gubavac govoreći, ako hoćeš, ako je to tvoja volja, možeš me očistiti. Zanimljivo je primijetiti kako su u dvije tako dobro poznate Isusove pouke iz života, koje su iz Lukina evanđelja, kao evo jedinstveno djelo, savršeno, usudio bi se reći, literarno djelo, ušle u opću povijest svijeta i kulture, zapravo i u jednom i u drugom slučaju, i kad je riječ o Samarijancu, i kada je riječ o milosrdnome ocu iz pouke o rasipnome sinu, ono što gospodin ponajprije prednastavlja je činjenica da božansko milosrđe koje je objavljeno Mojsiju, koje je David zazivao, koje je Jona trebao naučiti, da je postalo ljudsko milosrđe. To je ono osnovno. Dakle, mi kod Samarijanca sada, dakle ne kod Boga, nego kod jednog čovjeka, još tome pripadnika druge zajednice, on je s druge strane, on je Samarijanac, nije on naš, on je strani, jel? Kod njega on reagira na taj način koji se obično onda prevodi sa sažalio se je. Ista je riječ koja govori o toj upravo majčinskoj dirnutosti i ljubavi. A ono što nam najviše pomaže da shvatimo i što dobro poznajemo iz te prispodobe o Samarijancu, jest kontrast. Ovaj čovjek vidi i u njemu se rađa ta osobna zainteresiranost, smilovanje i onda on pristupa. Dolazi do toga čovjeka koji je bio ranjen, opljačkan, izudaran, polumrtav. Za razliku, eto, od svećenika i levita koji vrlo vjerojatno zbog kultnog propisa vide, ali odlaze s druge strane. I zapravo rezultat će biti da su i svećenik i levit učinili isto što i razbojnici. Otišli su, ostavili su toga čovjeka, dok je Samarijanac prišao, pristupio, pobrinuo se za njega, sama će evanđeoska prispodoba iznijeti misao, bližnji to je onaj koji je iskazao milosrđe. Druga biblijska riječ, koja govori baš o smilovanju, kad mi zazivamo smiluj se, onda upotrebljamo tu riječ, sažima djelovanje ovoga Samarijanca. Jednako tako nam je poznato, na istome tragu, gospodin Isus kaže, Božje milosrđe je evo utjelovljeno kada govori o jednom ocu, otac obitelji koji sa svoje strane sućutno prihvaća mlađega sina grešnika koji se vraća. Dobro je poznat taj način komunikacije, Danas je to jako popularno govoriti o neverbalnoj komunikaciji. Nema niti jedne riječi koju bi milosrdni otac uputio svojem mlađemu sinu, grešniku, raskajanome. Nego on puno govori, jako puno govori, ali evo, neverbalnom komunikacijom, svojim ponašanjem, on koji je stariji, trči prema svome sinu, uzima ga u zagrljaj, ljubi ga. I onda nam je posebno važno, daje mu obuću, jasno pokazujući da ga ne prima kao slugu, nego kao gospodara, imati obuću u starome zavjetu, u starome istoku i ući s obućom na teren znači biti gospodar. A nama je dakako važno prepoznati ono što dobro znamo, samo podsjećam na poznate stvari. Milosrdni otac istu tu unutarnju ljubav, sućut, zauzetost pokazuje i prema starijemu sinu, kada izlazi, piše tamo, on je izišao, kada prvi progovara i to na način koji nam je tako dragocjen jer je opisan u Evanđelju, onom riječju koja označava djelovanje Duha Svetoga. On ga tješi, on ga sokoli. I onda vrlo važno za naše doba, taj čovjek, taj dobri otac, sluša svoga starijega sina, slušanje je danas postalo jako evo, istaknuto, hvala Bogu, i općoj kulturi, i onda postupa na taj način da nas opet na vrlo suvremen način čuva od pogrešno shvaćene tolerancije. On ne pušta svoga starijega sina da ostane u svom uvjerenju. Kaže stari sin, ja sam ti služi, ja sam tvoj sluga. Kaže stari sin, ovaj tvoj sin, jeli, dakle, ne želi, odriče se svoga brata. Nego on ispravlja, poučava starijega sina o tome kako stvari stoje. Dakle, tolerancija nije, misli što god hoćeš, smije se misliti kako se hoće, svako svoje misli. Ne, on ga poučava i upozorava ga, čekaj, sada nije vrijeme za ljutnju i bijes, nego prepoznaje što se dogodilo. Ovaj je bio mrtav, a sada je oživio. Eto, i to je dio ovoga milosrđa koje više nije na razini samo božanskoj, milosrdni Bog, nego je utjelovljeno i tako dolazimo do središta naše vjere. Dakle, ono Božje milosrđe se utjelovilo, prisjetimo se samo još na nekoliko primjera, kako gospodin Isus reagira kada primjerice, kada se htio povući nakon smrti Ivana Krstitelja, doživio je da onda, premda se htio povući, cijelo mnoštvo dolazi za njim i on promatra te ljude i onda on, Isus, doživljava evo tu, to unutarnje ganuće. Njemu se je smililo iz središta svoga srca, on je motiviran i kreće prema onima u tom mnoštvu kojima je bilo slabo, tako doslovce Sveto pismo. On jednostavno posvećuje svoju pažnju i svoju, evo, ljubav onima koji su bolesnici, koji su u potrebi. Njihovi su, među njima su, ali to su oni kojima je potrebno pomoći. I tu se jako dobro prisjećamo kako naša suvremena riječ, koju jako dobro znamo iz medicine, terapija, izvorno označava zapravo da nekoga poslužujem, da se brinem za nekoga. Eto, baš kao što majka se brine za svoje dijete, ili kada se s ljubavlju brinemo za svojega bližnjega. Posebno volim istaknuti ono jedno mjesto gdje se govori o Isusovom milosrđu posvećenom jednoj ženi koja je ostala bez svoga obiteljskog oslonca. Ona je udovica. I još k tome znamo dobro taj izvještaj o udovici iz Naina. Ona svojeg jedinog sina, dakle vjerojatno je još u mladosti izgubila muža kad ima samo jedno dijete, ona to dijete sada prati do groba. To je očito pogodilo Isusa, smijemo naslutiti da Isus možda pomalo prepoznaje zapravo i sudbinu svoje majke. Moguće je. Pa zato onda Isusova posebna pozornost usmjerena prema toj ženi koja sasvim normalno svoju tugu i bol izlijeva u suze koje Isus vidi. I zato i prilazi i pita za te suze. Isus reagira, gleda na te suze, a nama je posebno dragocjeno vidjeti kako se ovdje radi o Isusovom milosrđu, o njegovoj osobnoj zauzetosti usmjerenoj prema toj ženi. Evanđelje kaže, ona ista riječ koja govori o milosrđu i smilovanju, usmjerena je na nju, sažalilo mu se je nad njom, naš prijevod izvrsno kaže. Dakle, Isusovo srce je pogođeno, dirnuto, gledajući sudbinu te žene. Primijetimo kako je Kristova metoda pomalo uvijek istim koracima obilježena. Ponajprije, gospodin Isus iz svoga milosrđa se sada angažira, dodiruje nosila i onda pokazuje kako je njegova, Kristova riječ prodorna. Prelazi granice smrti, sasvim doslovno. Ovaj mladić, ovaj dječak, koji je bio mrtav i nosili su ga, kao što i mi na sprovodu, eto, pratimo mrtvoga, doživljava pravo uskrisenje. Isusova riječ je tolika da će na temelju Kristove riječi, koja eto prelazi tu granicu smrti, taj mladić se uspraviti, očito još na nosilima. I ono što je vrlo važno, ovdje se ističe baš njegova sposobnost komuniciranja. Ne kaže se da se je digao i išao, nego uspravio se je i progovorio je. Dakle, djelovanje Kristova milosrđa je tako da ponovno oživljava mrtvoga, ponovno uspostavlja mogućnost da komuniciramo i ono što nam je najsimpatičnije, Sveto pismo jasno pokazuje smjer Kristova milosrđa. On je vidio tu majku udovicu i oživio je sina i dao ga je njoj. Dakle, njegov interes za restauriranje obitelji ovdje je itekako vidljiv, prepoznatljiv. I onda dolazi, ma gotovo kao, eto, usputna, važna posljedica, sav narod prepoznaje. Ne da je gospodin Isus neki čudotvorac i mag sa posebnim moćima, ne to, nego baš ono što je tipično kršćansko. Oni na temelju onoga što se je zbilo vide da je to Božje djelo. I tako opet dolazimo do središta kršćanske vjere. Dakle, Isus nam objavljuje samoga uzvišenoga Boga, Oca svojega. Posebno nam je onda dragocjeno još jednu sitnicu primijetiti, gdje se opet radi o jednoj obitelji. Ovaj puta je otac taj koji stoji na prvome mjestu, ne majka, koji vrlo jasno kaže Isusu, evo k tebi sam doveo sina, u taj čas te nije bilo, Isus je bio na gori preobraženja tada, i onda sam pokušao kod apostola pronaći rješenje, međutim, učenici Isusovi nisu donijeli rezultat. Vjerujem da smo svi, nažalost, i takvim iskustvima obilježeni da vidimo da mi kao Isusovi učenici ne možemo sve ono što bismo htjeli. I ovdje jest to glavni problem, što se ne zna točno što je s tim malim. Je li on padavičar? Je li on mjesečar? Je li on doslovce opsjednut? Strašno je to kako se ti roditelji osjećaju. Očito su već tražili rješenje. I onda dolazimo do onog tako lijepog, posebnog biblijskog mjesta. Ovdje se ne govori o opisu da se je Isus smilovao. Ne govori se eto o pouci, o prispodobi da se je Samarijanac ili milosrdni otac smilovao. Nego ovdje roditelj, otac ovoga dječaka, upotrebljava tu riječ u svojoj molbi. Smiluj se. Iskaži svoje milosrđe. Eto, svoju ljubav koja odgovara dimenziji jedne majke. Pokaži nam tu svoju ljubav. Gospodin Isus reagira opet tako da pokazuje ono što je najljepše i najutješnije u našoj vjeri. Kada mi ne znamo točno što je i kada vidimo da to nadilazi naše moći, koja je to radost, smirenje i utjeha pronaći onoga koji je autoritet, koji vlada situacijom. Isus jasno kaže, zloduhu, iziđi i više ne ulazi u ovog dječaka. Dakle, definitivno rješava stvar i onda ono što nam Sveti Luka spominje sa svoje strane, eto, dodajući taj poseban vidik, Isus, oslobodivši dječaka od njegove evo, unutarnje nevjerojatne bolesti i opsjednosti, predaje ga ocu. Dakle, ponovno je Isus pokazao kako je njegovo milosrđe eminentno usmjereno i na taj vidik, rehabilitacija obiteljskoga života. Biće nam onda zanimljivo zastati na još jednome primjeru koji nam pokazuje, kao što je gospodin Isus u početku svoga djelovanja pokazao kako njegovo milosrđe je bitna motivacija, tako će i pred kraj, pred sam ulazak u Jeruzalem, doživjeti da dvojica slijepaca u Jerihonu bude u njemu evo tu istu izvornu motivaciju milosrđa. Poznati je to izvještaj, dvojica su, izazivaju Isusa onim riječima, obraćaju mu se, koje su nama jako dobro poznate, jer kažu gospodine i kažu smiluj se. Eto, doslovce ćemo u grčkom evanđelju naći riječi koje su ušle kod nas, eto, ne samo u zazivu svetoj misi, nego i u božićnoj pjesmi, Kyrie eleison. Dakle, to je njihova molba, ne daju se oni zaustaviti. Ljudi ih ušutkavaju, ljudi, premda slijede Isusa, mnoštvo, ponekad djeluju upravo kontra, žele ih ušutkati, oni se ne daju zaustaviti, a njihova molba, njihov vapaj je vikanje. To je u Bibliji šifra i zaštitni znak, počinje još od Abelove krvi, koja viče k Bogu, vrišti iz zemlje, dakle znak je evo dubinskoj krizi. Isus iz svoga milosrđa djeluje opet s prepoznatljivom metodologijom, vrlo precizno se može to uhvatiti. Ponajprije, Isus se zaustavlja. Isus je taj koji ih poziva. Ljudi su ih bili ušutkivali, a Isus kaže dođite. Isus je taj koji ulazi u dijalog i to na nevjerojatan način. Što hoćete da vam učinim? Svi smo mi poučeni od Isusa, sljedeći primjer majke Marije, navikli tražiti volju Božju. Neka mi bude po tvojoj riječi. Oče, budi volja tvoja. A evo ovdje gospodin Isus pokazuje do kojih razmjera ide to božansko milosrđe utjelovljeno. Isus pita što vi hoćete, koja je vaša volja. Kada čitamo da se je ovdje Isus evo smilio, da je osjetio milosrđe koje ga pokreće na djelovanje, ponajprije smijemo gledati u tome odgovor na njihov vapaj. Oni su tražili, smiluj se, Isus odgovara na taj vapaj. A drugo je pitanje, zašto baš ovdje, evo ta unutarnja dirnutost, da li zbog toga što je mnoštvo ušutkivalo te ljude, ili zbog toga što će im otvoriti oči, da oni vide što će se upravo dogoditi, to jest muka Isusova, ne znam, ali slutim da bi moglo biti i ovo drugo. Zanimljivo je čitati opet kako Isus dodiruje, dakle, utjelovljeno. Međutim, zanimljivo, ovdje se ne govori istom riječi. Oni kažu, mi želimo da nam se otvore oči. Ali onda će u svetome tekstu pisati druga riječ, koja može biti figurativna i unutarnja, koja opisuje moć gledanja. Isus dodiruje njihovu moć da vide, kao što je mladiću dao moć da progovori. Rezultat će nam biti opet vrlo interesantan. Nisu oni samo progledali i sada eto mogu živjeti svoj život, nego čitamo doslovce, od tada oni slijede Isusa, naravno da je uvjet imati otvorene oči. Ja mogu slijediti onoga koga vidim i ne mislim da kako samo u fizičkom smislu. Slijediti znači dobro, precizno promatrati duhovno, umski, tko je to predavno. Zadnje što bih htio reći jest onaj divni, dobro poznati, možda i najpoznatiji izvještaj o tome kako Isus djeluje na temelju svojega milosrđa, koje on sam svojim riječima izriče. Ovo su dva posebna mjesta gdje ćemo taj isti teški grčki glagol koji izražava eto, unutarnju zainteresiranost, pokrenutost, dirnutost, a potječe na opisu majčinske utrobe koja je brižna, nježna, u kojoj se život rađa, raste, štiti, Isus sam o tome govori. To više nije opis, Isus se je sažalio ili smilovao, nego samo on kaže, meni je žao, sažalilo mi se, smililo mi se. Ta Isusova milosrdna motivacija sasvim konkretno se vidi u tome da Isus prihvaća pred mnoštvom gladnih ljudi, dakle riječ je o više tisuća ljudi, tako treba reći, onaj skromni prilog koji ljudi daju, znamo najpoznatije, 5 kruhova, 2 ribice. Dakle, apsolutno premalo po ljudski. Ali Isus ne kaže, ah, to nije ništa, nego on to prihvaća i onda dolazimo do onoga što smijemo danas prepoznati, da je istinski plod i djelo Kristova milosrđa. Odmah ćemo prepoznati ove riječi koje pokazuju Isus Krist uzima taj skromni dar, uzima taj kruh. Onda čini ono što je nama sasvim nelogično. Usred krize nema dosta i ovo je premalo, premalo za nekoliko ljudi, a kamoli za nekoliko tisuća, Isus zahvaljuje. I onda on to lomi. Svi ćemo odmah s ljubavlju, poštovanjem prepoznati, pa to su one riječi koje nam je sveti Pavao zapisao kao prvi izvještaj o posljednjoj večeri. Upravo to, te iste tri riječi kako Isus uzima i onda zahvalivši lomi. A kada pogledamo u izvornik svetoga pisma, u grčki jezik, sve nam je jasno. Mi ćemo upravo tu riječ koja opisuje Kristovo zahvaljivanje prepoznati, eto ukupno 7 puta, što je opet zaokruženo jeli, u evanđeljima, zahvalivši euharistesas, eto odatle dolazi riječ euharistija koja nam pokazuje da Isus zapravo u svom milosrđu daje samoga sebe. To je ključna poruka. Ne samo da ću vam srdačno zahvaliti na vašem strpljivom slušanju, nego bih htio na način kratkoga zaključka ponovno se sjetiti. Milosrđe je u Bibliji prije svega svojstvo koje Bog sam u svojem neizmjernom, transcendentnom biću objavljuje kao svoje svojstvo, kao svoj unutarnji život. To je dio zakona svetoga. Grešnik, molitelj, David, se onda može osloniti na to, a prorok, Jona, koji to poznaje, koji zna to umski, mora će to primijeniti u svom odnosu prema Ninivi, gdje po pravednom osjećaju i po zdravoj ljudskoj pravednosti, logičnoj, on očekuje kaznu, a kazne nema. Dakle, on mora eto, naučiti da Bog gleda drugačije. A u Novom Zavjetu vidjeli smo kako gospodin Isus ponajprije u svojim poukama kaže nije to milosrđe samo na nebesima, nego je utjelovljeno. Vidjeli smo kako se Isus u svom milosrđu posvećuje pojedinim osobama, ali može odgovoriti na potrebe mnoštva. Posebno smo uočili da Isus u svom milosrđu rehabilitira i ponovno uspostavlja obitelj tamo gdje je narušena. Vidjeli smo da odgovara na problem bolesti, problem gladi, pa čak i problem smrti. I ono što nam je najljepše, ono što je središte i vrhunac kršćanskog života, euharistija, zapravo je također motivirano Kristovim milosrđem i predstavlja onu vrhunsku definiciju. Isus Krist daje samoga sebe. Hvala vam od srca.